Ви слухаєте Радіо Свобода, у ефірі «Праський акцент». Хто формує національний пантеон? Чи можна прикладати до діячів минулого сьогоднішні уявлені? Хто герой, а хто ні? Гэта питання фактів чи інтерпретацію? Про гэта у «Праським акценті» спрачаються шеф-редактор газети «Наша Ніва», редактор часопису «Наша історія» Андрей Денько і політолог Олександр Шпаковський. Гутарку вядзе Юры Дракахуст.
Ці ёсць Тадэвуш-Касцюшка беларускім нацыянальным героем. Спрэчка пра гэта то аціхае, то разгараецца ізноў. Вось цяперашні яе раунд выкліканы афіцыйным адказам акадэміі, у якім тлумачыцца, чаму ён, на погляд акадэміі, не з'яўляецца беларускім героем. Гэты сюжэт частка больш шырокай дыскусіі, а якія ўвогуле крытэрыі вызначэння, хто нацыянальны герой, а хто не нацыянальны герой, хто павінен это вызначаць. Але давайте спачатку пра Касцюшку ўсё ж такі. Андрэй, чаму для вас Касцюшка беларускі герой?
Давайте мы разоб'ём гэтае пытанне на два пытанні. Так, чаму для мяне Касцюшка герой? Першая частка, так, а другая частка, чаму ён, ну, беларускі герой, скажам так. Ну, так тут можна прыдзірацца да гэтых, да, можна прыдзірацца да прыметніка. Я б сказаў так, што Касцюшка гэта герой і для Беларусі, і для Польшчы, і для Францыі, і для Амерыкі. Чаму Касцюшка герой? Таму што гэта быў, ну, незвычайны чалавек. Ён быў чалавек, вот уявіць сабе, фізічна вельмі слабы, субтыльны, такі. І вось пры гэтым ён у адрозненні ад тагачасных казьволатаў многіх, ён не пабаяўся кінуць выклік захопнікам сваёй радзімы. Ён смела ваяваў там, дзе іншыя хаваліся, адседжваліся, уцякалі, эмігравалі, збягалі. Вось таму ён герой. Чаму нам нельга аддаваць Касцюшку іншым нацыям? Вельмі проста, таму што Касцюшка гэта чалавек нашай зямлі. Мы адной зямлі. Ён вырас сярод тых самых краявідаў. Яму былі дарагія тыя самыя азёры, лясы і палі, якія дарагія нам. І няма ніякіх падставаў адкідаць такіх людзей. Увогуле мне вельмі падабаецца падыход, ну, допустим, літоўцаў. Да літоўцаў і Калінаўскас наш, і Дабужынскіс наш, і Душдушэўскіс наш. Яны не аддаюць, і Міцкевічус наш. Вот яны не аддаюць так проста іх, як беларусы. Беларусы традыцыйна всіх раздавалі, да? Вот там людзі сабе парабілі кар'еры на даказванні, што Марк Шагал это ўвогуле не наш мастак. А цяпер даводзіцца вельмі цяжка наступным пакаленням змагацца за тое, каб вот эту спадчыну Марка Шагала нейкую, хаця б нейкую частачку яе атрымаць. Так сама і падыход з Касцюшкам і з многімі іншымі. Нам трэба не аддаваць гэтых людзей. У нас не так многа герояў, каб імі раскідвацца.
Александр, ну і вам слова, чаму для вас, як і для Беларускай акадэміі наук, Касцюшка не беларускі герой?
Ну, па-першае, калегі, я хацеў бы зазначыць, што выкажу тут сваё прыватнае меркаванне, а не меркаванне акадэміі наук. У нас па некаторых пытаннях трошкі розныя погляды, але безумоўна, Тадэвуш Бонавентура Касцюшка гэта выбітная постаць у гісторыі. Хоць не ўсе сучаснікі так лічылі. Але ў той жа час нельга называць яго беларускім героем. Гэты чалавек выразна самаідэнтыфікаваў сябе як паляк. Ёсць дзясяткі сведчанняў аб тым, што ён лічыў Польшу сваёй радзімай, а сябе палякам. Тое, што ў лісце згаданым да імператара Паўла Касцюшка называў сябе літвінам, то бадай што можна казаць на той час, літвінства гэта была такая краёвая ідэнтычнасць, а не этнічная. К моманту да канца 18 стагоддзя ніякай незалежнасці Вялікае княства Літоўскае ў складзе Рэчы Паспалітай дэ-факта не існавала. А фармальная аўтаномія ВКЛ, яна была ліквідавана Канстытуцыяй 3 мая 1791 года, дзе казалася аб тым, што польскі народ, але з двух лічбаў. То бок справа вялася аб тым, што агулам для беларускай нацыі, магчыма, ніякага шанса для развіцця ў гэтай краіне бы не было. І калі мы кажам аб тым, што Тадэвуш Касцюшка бараніў сваю радзіму, то я з гэтым цалкам згодны. але тая радзіма была Польша. І калі лічыць Рэч Паспаліту радзімай для беларусаў, то напэўна тады трэба і расійскую імперію лічыць гэтай радзімай. Тут такі, ведаеце, вельмі спрэчнае пытанне. Канешне, памяць Касцюшкі трэба ўшаноўваць, і нікому яго аддаваць мы не павінны. Гэта ўраджэнец нашай зямлі. Але казаць, што Касцюшка беларус, гэта выглядае неяк смешна, і прыведзены стадыром Андрэем прыклад літоўцаў, ну, мяне, скажам, вельмі бянтэжыць гэтыя спробы літоўскага палітычнага класу прыпісаць сабе Калінаўскаса, Міцкявічуса, Коласаса і гэтак далей. Нічога, акрамя такога, такой іроніі са спробы нечага такога невялікага прыстасавацца да іншых герояў, я не бачу. На мой погляд, калі мы будзем прыпісваць сабе геройскія ўчынкі іншых народаў, то гэта будзе сведчыць аб нізкай нашай нацыянальнай самаацэнцы. Але Касцюшка, як ураджэнец Беларусі, ён, яго постаць дастаткова ушанаваная на нашай зямлі. Ёсць і ў тапаніміцы, і адроджаны за час суверэннай беларускай дзяржавы за бюджэтныя сродкі мемарыяльны комплекс музей Касцюшкі. І трэба сказаць, што ў нас вельмі талерантнае стаўленне да нашай гісторыі. Беларусы у Беларусі могуць адначасова адзначаць дзень вялікай кастрычніцкай рэвалюцыі і гэтак жа мець дзяржаўную праграму рэстаўрацыі замкаў магнатаў часоў Рэчы Паспалітай. Гэтак сама ў адной брэсцкай вобласці ўжываюцца мірна музей Касцюшкі ў Косава ў Івацевічскім раёне і дом-музей Суворава ў Кобрыне. Таму я лічу, што гэта дыскусія, яна штучная. Беларусы нікому не аддаюць Касцюшку, але пры гэтым беларуская дзяржава не пасягае на іншых нацыянальных герояў і не спрабуе стварыць міф вакол сваёй гісторыі, таму што міфатворчасць, яна вельмі небяспечная. На няпраўдзе ніколі не пабудуеш нацыянальнай ідэнтычнасці і моцнай дзяржавы. Такая мая пазіцыя.
Андрэй, Александр ўжо пачаў гаварыць пра праўду, але, як казаў Пілат, пытаў Хрыста, што ёсць ісціна. Ці не атрымліваецца так, што мы, калі вот разважаем пра такія сюжэты вялікай даўніны, сівой даўніны, ну мы проста вот накідаем тагачасным дзеячам наша цяперашняя, як бы, светаўспрыняццё. Мы з вамі, грамадзяне, выразнай, акрэсленай палітычнай адзінкі, якая называецца Рэспубліка Беларусь, у ААН засядае. Тады такога не было. Тады як бы іншая была карціна свету. І в гэтым сэнсе, калі Касцюшка ў адным лісце пісаў, што я хачу, каб тут все было па-польску, а ў другім лісце пісаў я літвін, вот нам, цяперашнім як бы жыхарам Рэспублікі Беларусь, незалежнай рэспублікі, са сваімі межамі, там, прэзідэнтам, сцягам і гэтак далей, здаецца, это супярэчнасць. А магчыма, для яго это не было супярэчнасцю, і это не было, скажам, толькі краёвым, як сказаў Александр, самавызначэннем.
Я хачу найперш вот тут трошкі рэпліку зрабіць адносна таго, што сказаў Александр пра такое роўна аддаленае ці роўна набліжанае успрыманне розных постацяў гісторыі. Трэба сказаць, што гэтай роўнасці, ну, мы яшчэ і блізка не дасягнулі. Колькі ў Беларусі вуліц Суворава і колькі ў Беларусі вуліц Касцюшкі, імя Касцюшкі. Між тым, ну, калі браць, скажам, вот як бы ўжо вот абстрагавацца ад усяго нацыянальнага, так, вот калі вот як бы не браць пытанняў нацыянальных ніякіх, так, а проста вот взяць вот вельмі аб'ектыўна там чаго, што зрабіў Касцюшка для свету, для чалавецтва, для сусветнай гісторыі, што зрабіў Суворов, ну, Касцюшка, ну, мякка кажучы, не менш зрабіў, чым Суворов. Суворов быў просто военачальнік імперскі, а ў Касцюшка ён жа ж вельмі многа зрабіў яшчэ для сцвярджэння свабоды чалавека. Нават это ягоная роля ў барацьбе за незалежнасць США, ягоныя універсалы тут, якія ў гэтых універсалах, напрыклад, Паланецкім універсале, які ў Беларусі быў, ён пастуляваў, дэклараваў асабістую свабоду прыгодных сялян, як наколькі гэта было важна. І пры гэтым вось у нас і тых Сувораў, да, вот у нас ёсць Сувораўскае вучылішча, но у нас пакуль няма Касцюшаўскага вучылішча. Можа быць, яно і не трэба, ну, але тады пытанне, чаму у нас ёсць Суворовскае вучылішча. Это вот да пытання роўнасці. А да пытання вот уяўлення на свет, і гэтых, ну, так, Касцюшка адназначна сябе лічыў палякам, так, і ён, ягоная дзейнасць прыпала на той перыяд, калі вот гэта была такая спроба запабегчы заняпаду Рэчы Паспалітай тагачаснай дзяржавы праз пераймання такого французскага досведу стварэння мадэрнай нацыі польскай на базе Рэчы Паспалітай, што ішло ў разрэз з нацыянальнымі інтарэсамі беларускімі, нацыянальнымі інтарэсамі вялікага княства літоўскага тагачасна. Але ізноў жа, беручы так шырэй, далей, так, па сваіх каранях. Касцюшкі, калі я не памыляюся, касцюшкі, яны ж выходзяць все з праваслаўнага баярскага роду. Так, касцюшка – это скарочанае слова от Константин. Так, Костюшка, само это наименее. Это род Костюшка, он пришел вот этот шлях, складанный шлях, когда православные ополячились, а после изнов рухаться в бок на некое новое самоотчувание. И для меня пытание, скажем, когда бы иначе развивалась история, так то, как бы Костюшка бы воспринимал бы у свои старые годы новые проявы, так, когда уявить себе, что Костюшка, допустим, дожил бы до 1800, ну, конечно, это как бы чистая теория, так, але вот уявим себе, что он дожил бы до 1863 года, там, до 1905 года, то с кем был бы тогда Костюшка? С ягоным вострым, обвостренным почутием справедливости.
Александр, я даю вам возможность отказать на критику, да, на перечение Андрея, ну и, как бы, иметь на увазе вот это мое питание на конт, как бы, переворачивания в минулое наших теперешних уявлений про политичные одинки. Тады, ну, саправды, напевно, никто не мог назвать себя, не стал бы называть себе белорусом, вот я белорус. Это были такие укладенные лояльности, и для него не было суперечности, что я и поляк, але я и литвин, и это было крышечку больше, чем просто жихар певного региона.
Конечно, вельми помылково судить историчные постати с позиции сегодняшнего часа. Это просто-напросто немагчимо, потому что яны кировались зусім іншими обставинами и жили у зусім інших умовах. Але пытанне пра нацыянальных герояў, гэта нават не пытанне гістарычнай навукі. Гэта хутчэй пытанне ідэалогіі. І калі мы гаворым пра ідэалогію сучаснай беларускай дзяржавы, то яшчэ раз давайце зададзімся тады пытаннем, ці будзе правільна для сучаснай беларускай дзяржавы у сваім нацыянальным гераічным пантэоне закладваць асобу, якая самоідэнтыфікавала сябе як паляк і з'яўляецца безумоўна польскім нацыянальным героем. І іншае пытанне, ці была Рэч Паспалітая, ці адказвала яна, гэтая дзяржава, сярэднявечная інтарэсам беларускага народа, калі пасля Люблінскай уніі з палякамі прайшло крыху болей за 100 гадоў і старая беларуская мова, западнаруская, як яе яшчэ называюць, была агулам забароненая да справаводства, і наша мова была аб'яўлена хлопскай. Адбываліся працэсы акаталічвання, пра якія казаў Андрэй, і той же самы род Касцюшка, напэўна, гэта зазнаў. Што тычыць пытання, што прабіў Касцюшка ў другой палове 19-го стагоддзя, ну я на это пытанне адказаць, падаць, што не магу, Андрэй, таму што не хочу займацца альтэрнатыўнай гісторыяй. Гэтак сама, скажам, доктар гістарычных навук Каваленін, ён таксама займаўся альтэрнатыўнай гісторыяй у сваёй размове з журналістам нашай Нівы, калі казаў, што калі б Сувораў не перамог, то не было б Беларусь. Магчыма, ён мае рацыю. Гэта таксама, як магчыма, мае рацыю Андрэй, калі кажа аб тым, што падчас вот этой нацыянальна-вызваленчага руху, барацьбы за свабоду, Касцюшка мог бы апынуцца ў шэрагу паўстанцаў, да? А калі б Касцюшка жыў у першай палове 20-го стагоддзя, можа, ён тады апынуўся ў ЧК побач з яшчэ адным палякам Дзержынскім. Мы не можам гэтага ведаць. Мы можам толькі разважаць, але гэта будзе не болей, чым нашыя прыдумкі. Што тычыцца Сувораўскай вучэльні, я бы не сказаў, што тут мы маем даніну некай расійскай імперскай традыцыі. Тут гэтыя вучэльні былі закладзены за савецкім часам, і Беларусь, як пераемніца Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, захоўвае гэту традыцыю. Калі я казаў аб талерантнасці ў нашай гістарычнай палітыцы, то я меў наступнае. Яшчэ ад часу Вялікага княства Літоўскага, князя Гедыміна, казалі, не рушыць старыны. Вось мы стараемся гэтай старыны не рушыць і знаходзіць у нашай гісторыі тыя постаці, якія нацыю аб'ядноўваюць, а не раз'ядноўваюць. І нават у той сітуацыі, калі, скажам, мы бачым, што скропкі сучаснай ідэалогіі, сучаснай Рэспублікі Беларусь, тая ці іншая гістарычная постаць можа быць і не заслугоўвае той павагі, якая ёй нададзена, і можа быць недарэчна названа тая ці іншая вуліца, але мы просто перш-наперш не парушаем гэты баланс. Гэта не першы...
Александр, я адну маленькая рэпліка.
Герояў і так далей.
Александр, але вось постаць Суворава вас с Андреем раздзяляе. А вы кажете, что не трэба разделять. Ну, давайте тады усхвалять только с Карыну. С Карына никого не разделяя.
Слухайте, а чому после Суворова нас разделяет? Я, наприклад,
так не складывается жыццё.
Мы ж ведаете, что мы ж не кажем, что Суворов герой Беларуси. Мы просто захавали Суворовскую вучэльню як даніну паваги той советской традиции, якая існавала и тым поколением курсантов, офицеров, у тым ліку и беларускага войска, якія вышли со стенов гэтай навучальной установы. Але про то, что Суворов белорус,
ты герой Беларуси. Мы николі об этом не кажем и не можем казать, бо гэта будзе неправда. Але однозначно, на мой погляд, это уже гісторика, вернее, гісторика, выкладчыка гісторыі по першай адукацыі, Суворову не быў ніяким катам беларускага народа, это інсінуацыі. Яго войскі пайшлі в Беларусь за 30 дзён. Не было тут ніяких сведчанняў масавых репрэсій супраць беларускіх сялянаў. Так войскі Суворова грамілі паўстанцаў, это была вайна. Але ў той жа час і паўстанцы, я пры гэта вельмі добра ведаю, стваралі рэвалюцыйныя трыбуналы, каралі смерцю сваіх праціўнікаў, у тым ліку ў Вільні і так далей. Таму я лічу, што што тычыць Касцюшкі, вяртаючыся да яго, безумоўна выбітны дзеяч. Безумоўна, мы нікому не мусім яго аддаваць, ён тут нарадзіўся, і мы мусім ушаноўваць яго памяць як славутага земляка. Ураджэнцы Беларусі, ураджэнцы тэрыторыі, якая зараз знаходзіцца пад юрысдыкцыяй Беларусі. Але прымазвацца да чужой славы, ну я лічу это просто-напросто не зусім карэктным, бо тады трэба казаць, што і Давид Бен-Гурыён беларус, і Голда Меер беларуска, і так далей.
Андрей, вось Александр сказаў, на мой погляд, даволі важнае слова – ідэалогія. Калісьці быў такі савецкі гісторык Міхаіл Пакроўскі, які пісаў, што гісторыя – гэта палітыка, абрынутая ў мінулае. Вось ці не атрымліваецца вакол Касцюшкі, в спрэчках вакол Касцюшкі, та менавіта вот як бы гэта ілюстрацыя гэтай максімы. Ваяваў з Расіяй, з расійскай уладай, значыць герой для адных. Ваяваў з Расіяй, з расійскай уладай, значыць не герой для іншых.
Ну, я то акурат трымаюся думкі, што гістарыяграфія гэта наука аб'ектыўная, і што ўвогуле такі аб'ектывізм гісторыі, ён магчымы. Можа быць, не ва ўсіх перыядах, там не адносна ўсіх постацяў, бо ёсць рэчы, якія мы не можам з дакладнасцю ведаць, але ў прынцыпе ёсць аб'ектыўныя рэчы. Чаму заява Акадэміі навук, якая, відаць, была там напісаная в Інстытуце гісторыі Акадэміі навук ці непасрэдна членам-корэспандэнтам Акадэміі навук Каваленем, тая заява, чаму яна выклікала такое абурэнне? Некаторыя беларусы, яны хочуць быць больш рускімі, чым самі рускія. І гэта выглядае камічна. Такі камізм, вот ён быў вельмі заўважны ў гэтай сітуацыі з выказваннямі члена-корэспандэнта Акадэміі навук Каваленя. Мне цяжка сабе ўявіць, якім чынам мы будзем аб'ядноўваць нацыю, калі мы будзем ушаноўваць, выхоўваць павагу да персанажаў імперскай гісторыі. Мы такім чынам можам толькі аб'яднаць беларусаў з рускімі і Беларусь з Расіяй, але немагчыма аб'яднаць нацыю вакол персанажаў чужой гісторыі.
Андрей, а ў мяне удакладняючае пытанне, а Машэрава вы таксама хацелі бы выкінуць з гэтага пантэону, ну он таксама імперскі дзеяч. Спрэчак няма, што ён імперскі дзеяч.
Не, я такі не кінуць ні Машэрава, ні Касцюшку, ні Грамыку, ні Вітаўта, нікога. Я б хацеў бы, каб гэта былі персанажы нашай адзінай гісторыі. От часопіс нашай гісторыі, якім я галоўным рэдактарам, калі вы чытаеце, вы бачыце, што мы там ужо і пра Касцюшку напісалі, і пра Грамыку напісалі, і пра Машэрава напісалі. Тут гаворка пра тое, акурат, што Каваленя хоча Касцюшку выкінуць. Каваленя хоча збудаваць такую беларускую гісторыю, у якой не будзе герояў, акрамя тых, якія таксама героі для Расіі. Ну, на маю думку, гэта тупіковы шлях.
Александр, а можа быць і сапраўды вот это гісторыя, так бы мовіць, палітыка, абрынутая ў мінулае. Ну, ні для каго не сакрэт, хто сочыць за вашымі выступамі. Ваша цяперашняя, сённяшняя палітычная пазіцыя. Вы за саюз з Расіяй, за сяброўства з Расіяй. Ну, і вось, можа быць, таго ж Касцюшку. Вы ацэньваеце праз прызму вашых сённяшніх палітычных поглядаў. Калі ён ваяваў з Расіяй, ну, не з цяперашняй, але ўсё роўна з гістарычнай Расіяй, то таму лепш бы яго не трымаць у героях. Умоўна кажучы, ваяваў бы са шведамі, ладна, пакінулі б героях, а калі з расейцамі, ну, нехарашо. Насамрэч, подбіўка вашай пазіцыі не такая?
Першая, Касцюшка ваяваў не толькі з рускімі, але таксама ваяваў і, напрыклад, з брытанцамі. Таму тут казаць аб тым, што ён ваяваў толькі з расійскай імперіяй.
Ну, ўсё роўна з імперіямі, бачыце?
Да, не зусім карэктна. Па-другое, калі ўжо закранулі маю палітычную пазіцыю, то пастараюся кратка акрэсліць. Так, сапраўды, я за сяброўства з Расіяй, я за саюз з Расіяй. Але ў маім разуменні гэты саюз мусіць умасоўваць суверэнітэт нашай беларускай дзяржавы. І калі вы уважліва сочыце за маімі выступамі, за маімі публікацыямі ў прэсе, то павінны ведаць, што я, напэўна, на сённяшні дзень адзін са злейшых ворагаў расійскіх вялікадзяржаўных шавіністычных колаў, якія час ад часу спрабуюць прымаць всякія такія захады для маёй дыскрэдытацыі. Але размова, канешне, ідзе не пра мяне. Не, вы ведаеце што? Я лічу, што мы тут крыху заблыталіся ў тэрміналогіі.
Мы говорим про национальных героев, а не постати у истории Беларуси. У истории Беларуси Костюшка, безусловно, безумовно застанется выбитной постатью, как уродженец нашей земли, как керовник повстанья, как отбывалось в том ліку и на нашей земле. Але чи маем мы право его включать у шерех национальных героев, но я по этому питанию уже выказался. Шмат было на Беларуси разных дзеячоў. В початку 20-го стагоддзя, под час громадянской войны, было повстанье Доўгбурмусніцкага на Беларуси. Але ці з'являється ли ее, национальным героем для нашей краины? Ну, я думаю, что питание навод не риторичное. Да? Тому, конечно, не думаю, что тут мая уплыв некая внешняя политика. Что тычется доктора исторических наук Ковалені, то я уже сказал, что не выступаю тут от имени Академии наук и не выступаю в якости его адвоката. И он не просил меня об этом, ему это не потребно. Это вядомый белорусский ученый, слынный историк, знакомитый своими публикациями. И все, что было потребно, он уже доказал неодноразово, и, махчима, еще не раз докажет. Я его особисто ведаю и не думаю, что мы мусим его попрокать некой пророссийскостью, а либо больш моцными выразами, как это казал спадар Андрей. Он завжды размовляет белорусскую мовою. И он белорус, и подчас нашей совместной працы у Темлику, у науково-экспертном совете, про державный секретарь Совета Беспеки, Ковалення – это один из тех людей, який завжды выказывает такой белорусоцентричный подход. Навод зачастую, часом и я бываю с ним не совсем згодны, бо лечу такое прозмерным. Тут Ковалення выказал свою позицию как историк, и мне подается, что в этом листе Академии науки она выказана досить слушно. Іншая справа, что у нашем грамадстве існуюць пэўныя колы, яким хотелось бы нашу историю пераглядзець згодна их идеологичным уявлением и згодна их разумению белорусского национального интереса. Але так не атрымается. Я уже казав, что история вельми суперечная на Беларуси. Наша нация молодая. Ее кроху больше за 100 год, на самом деле, потому что литвинский проект видоводства был спынен в 17-м стагодзе, а белорусский почался только в 19-м. И, конечно, у нас есть некоторые тяжкости с назначением у Темлику и национальное героическое пантеону. Это вельми важно подвести объективно, без мифов и без разных разбуральных идей. Бо можно дойти уже до того, что как наши соседи украинцы, некоторые из которых на полном серьезе кажут, будто бы Христос украинец, и они Черное море выкопали. Но это уже жартует, уже все маргинальные колы. Але той взнос помнику, який там отбылся видовочно, и он спокою украинскому громадству не принес. И я не думаю, что это потребно Беларуси.
Александр.
Увековечена память Костюшки, это достатково. Я агулом эту дискуссию лечу штучной.
Вы уже это сказали, а я не. Я лечу, что она цікавая, хотя, может быть, и не относно самого Костюшки. Я бы хотел попросил вас прокомментовать вот эту цікавую тезу, якая прогучала у вас у ободвух, але вас приводит до разных высновых. Вот пытание... Есть та или иная историческая постать национальным героем. Это питание фактов, или это питание интерпретации, урешті-решт, навод политической воли. Які можно в вогуле быть факт, який бы сказал, да, вот этот факт подтверждает, что это постать национальный герой. Факты, люди что-то робили, кто-то организовывал повстанье, кто-то их подавлял, кто-то друковал книги, кто-то керовал державой, эти регионом. И так далее. Факты вот такие. А факт, так сдается, может быть. И он не кажа, что это человек-герой, а вот это не герой. Так может все ж таки, коли все спосылаются, объективность, история объективна относно фактов, а относно политичных высновов, а кто герой, это политичная выснова, тут история, в певном сенсе, на других... ролях. Александр, цене.
Я сказал бы так. Я уже на это питание частково отказываю. Я казал об том, что вызначение менавіта национальных героев — это уже прерогатива сегодняшней Республики Беларусь с пункту гледжання национальных интересов Республики Беларусь. И это питание, перш за все, идеологичное, а уже только у другим аспекте историчное. Оно мусит, конечно, подтверждаться даденными историчной науки. Але першасное тут, это, конечно, отповедность нашим национальным интересам и самоидентификация той или иной историчной постати. Коли мы можем казать, что, скажем, у Ефросини Полоцкой, альбо Франциска Скорины не было выразной белорусской национальной самоидентификации, но на той час не існавала белорусов, але при этом и самоидентификации такого иншего народа не было. Они уважали себе русинами, литвинами и так далее. То Костюшка ярко и ясно выказывался про себе, что он поляк, и замежники, и сучасники устремали его как поляка. Есть на этот конт шмат доследований, шмат вспоминов, и та же встреча Костюшки с представниками Урада Франции, после было записано, что это польский патриот, и назначали его делегацию польских патриотов. И тут вельми важно означить наступное. Те отповедала деятельность Тадеуша Бонавентура Костюшки и повстання на той час національним інтересам Республіки Білорусь в сьогоднішньому розумінні? Я лічу, що ні. Бо Костюшка змагався за польську справу і унітарну польську державу. Ніякої Білорусі в його уявленнях не існувало. Це вельми важливий момент.
Андрій, а як ви відказуєте на це питання, хто герой, хто не герой? Це питання фактів? Чи це питання інтерпретації? От як сказав Олександр, інтерпретація навіть сьогоднішніх національних інтересів. Просто ви з Олександром їх по-різному інтерпретуєте.
Тут ви поставили філософське питання, Олександр. Так, ну, коли взяти, допустим, ніяких сучасників, Тадеуша Костюшки, так? Ну, Маркіз де Сад, він був герой чи не герой? Ну, напевно, не герой. От він був там письменник, фантазер, от, але що там він геройського зробив? Або, допустим, коли взяти щасного Потоцького, одного з лідерів Торговіцької конфедерації, утвореної російської агентури для того, щоб долучити Річ Посполітую до Росії, щоб дати ради повстанню. Ну, так само, напевно, не герой, тому що от ніяких геройських учинків він не зробив. Він просто хотів більше збагатитися, він був олігарх свого роду у Річ Посполітій, хотів ще заробити, ну, але от моменту геройства нема. Ну, от на мою думку, ми, а от Костюшка, так, герой, герой, ризикував життям. Ризикував не тільки свободою, життям, кілька разів діля своїх ідеалів. Да? Це те, що робить чоловіка героєм у наших очах.
Андрій, так може і суворовські богатирі так само ризикували життям діля своєї справи? Так само, може бути, суб'єктивно були смілі люди? Ну, якби їх смілістю ми щось визначаємо?
Ну, а чому вони були не герої з пункту глядження, от, як ви скажемо, герої для своєї армії, для свого народу? Олександр Матросов – герой? Герой. Питання, другое уже питання, это питання вот этого, ну, тут уже вживает такое слово «национальный герой», да, там. Там это заява Академии наук, а тем больше позднейшие это некие хаотичные, блытанные заявы Александра Коваленни, они были вот страшно неудалые в том смысле, что и после этого наместник старшини Академии наук Чижик, он это признал фактично корреспонденту нашей Нивы, так он признал, что тут ему подсунули некую паперку, которую он подписал, там, видать, особливо не глядя, и она была вот неудало сформулированная. Потому что там фактично этой паперкой выникает, что вот Костюшка не герой, Костюшка вовсе тут как бы не белорус, и нечего его ушановать, треба закрыть все, что связано с Костюшком. Вот как бы тому это обурение поднялось. А тут питание другое, это питание вот чему, скажем, да, и Костюшку, теперешняя молодь, те историки надают ему важное значение. Это важный момент. И вот,
Андрей, я вас перепоню.
Александр про это задумывался.
Ну, Александр так само, сдается, человек не вельми старый, мне так здається, нават молодейший, ну, нават за вас, тим больше за мене.
За мене, так. Значить, вот, учим вот значность Костюшки, так? Тут ключевое питання для того, вот, чи буде існувати Білорусь як нація? Мені, до речі, вельми песимістичні прогнози, скажімо, погляди на це, але це інше питання. Так, чи буде Білорусь існувати як нація, як держава, чи не буде? Це питання, от, чи ми зможемо провести таку віддільну лінію поміж нами і імперією? Твердиться як суб'єкт. Що робить нас нацією? Так, що робить нас особною державою, особним суб'єктом? Тут тоді от Костюшка акурат. І це важлива постать. Це наш уродженець Білорусі, який мобілізував білоруса у тим ліку, не тільки поляк, там литовцев, але і білорусов так само, на боротьбу з імперією, кинув виклик імперії. У гэтым розніца, так? Коли ми кажемо Суворов, коли ми кажемо, от Олександр написав у Фейсбуку вельми великий і такий цікавий допіс про те, що треба ушанувати би пам'ять і генерал-фельдмаршала Гурко. Ну так, ну забити, напевно, Гурко у порівнянні з ніким Суворовим, незаслужено забити, бо чоловік був вельми добрий воєначальник і много доброго зробив, добру пам'ять покинув у історії братов славян наших болгаров. Але, коли ми візьмемо і Суворова, і того самого Гурко, вони були просто служаки імперії. Може бути, були герої, вони були видатні воєначальники, але вони були просто от воєначальники імперії, слуги імперії. А Костюшка кинув гэтай імперії виклик.
Я з часткой тезу Андрея згаджуся, а з часткой ні, тому що увесь час мой колега упоминає о тим, що Костюшка кинув виклик імперії. Але Костюшка кинув виклик одної імперії з позиції другої імперії. Кинув виклик російської імперії з позиції держави польської. Провинцией, якою до той час являлася Беларусь, Литва і так далі. Беларуське селянство було пригонним. Ось Костюшка його до кінця не освободив, до речі. І треба відзначити, що і улітки повстанці друкували на яких завгодно мовах, на польській, на литовській, але на білоруській, да, селян Білорусі не зверталися.
На хвалях Радио Свободы вы слухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел шеф-редактор газеты «Наша Нива», редактор часопису «Наша история» Андрей Денько и политолог Александр Шпаковский. Гуторку вел Юра Дракохруст.